Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović, petak 19. jul u Vestima dana. Vrhovni sud u Amsterdamu, Holandija, delimično odgovorna za smrt 300 srebreničana. U Gnjilanu pokrenuta istraga protiv dva lica zbog špijunaže u korist Srbije. Crna Gora traži od Srbije izručenje Jovana Vukotića. Studenti započeli dvosatnu blokadu rektorata Beogradskog univerziteta, traže smenu Malog i Stefanovića. 8 stradalo, desetine ranjeno u eksploziji u Kabulu. Američki ratni brod uništio iransku bespilotnu letjelicu, tvrdi Trump, Iran demantuje. Sutra do 31 stepen, samo na jugu moguća kiša. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku povodom kupovine naoružanja od Francuske kaže da jedini motiv može da bude modernizacija naoružanja, ali...
U smislu da sad je potrebno da se očuva neki balans ili ravnoteža snaga i moći u regionu, nema nekog velikog smisla.
50 godina nakon što su američki astronauti kročili na mesec, svet ima veće brige od osvajanja svemira.
Trenutno postoji jedan problem i prioritet nije slanje čoveka na drugu planetu, već spasiti jedinu koju zovemo domom.
Sa vama smo naredni pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vrhovni sud Holandije je potvrdio presudu tog suda da je Holandija delimično odgovorna za smrt 350 muškaraca koji su 13. jula 1995. pripadnici holandskog bataljona proterali iz UN-ove baze znajući da će biti ubijeni. Udruženja koje okupljaju žrtve genocida u Srebrenici nezadovoljna su ovom pravosnažnom presudom, dok analitičari kažu da je ona veliki pomak ka tranzicijskoj pravdi i procesima pomirenja. Marija Arnautović.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, jednog od podnosilaca tužbe protiv Holandije, za Radio Slobodna Evropa kaže kako presudom Vrhovnog suda o odgovornosti te države za genocid u Srebrenici nisu zadovoljni, te da će pravnu bitku nastaviti pred Međunarodnim sudom za ljudska prava.
A u Sočarima je bila zastava Ujedinjenih nacija, mi smo bili pod zaštom i oni su odgovorni. Koliko god oni smatrali da nisu odgovorni, ne postoji nijedna gumica koju mogu izbrisati svoju odgovornost.
Murat Ahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, danas je bio na izricanju presude u Holandiji.
Pogotovo nisu zadovoljne majke, imajući u vidu da je u prethodnom postupku odgovornost Holandije bila nekih, kako oni to kažu, 30% u odnosu na zločine koji su počinjeni, odnosno za lice koja su bila u okviru same baze. Sada je taj nivo smanjen na 10% odgovornosti Holandije, što je još i manje, odnosno još i poražavajuća činjenica.
S druge strane, oni koji se godinama bave procesom pomirenja i tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji, vjeruju da je danas izrečena presuda Vrhovnog suda Holandije jako značajna, naročito jer dolazi u vrijeme kada se bosansko-hercegovačko društvo suočava sa velikim problemom poricanja genocida te glorifikacije ratnih zločina. Direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva, Velma Šarić.
Ja zaista smatram da ova presuda ukazuje da će se ustrajati u naporima da se jednostavno suočimo sa prošlošću i nekako pokušamo naći načina da se okrenemo nekim ozbiljnim problemima koje imamo u ovom slučaju. To je poricanje genocida od strane političara iz Republike Srpske i Srbije i naravno glorificiranje ratnih zločina, što je zaista još veći problem koji mi imamo u bosansko-hercegovačkom društvu.
Za Denisa Đidića, glavnog urednika Balkanske istraživačke mreže,
predstavlja jedan historijski uspjeh da se govori o tome da i čak i države mogu odgovarati i mogu se smatrati odgovornim za ponašanje njihovih vojnika, čak i kada su u misijama Ujedinjenih nacija.
Današnja presuda je konačna presuda najvišeg sudskog organa u Holandiji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Osnovno tužilaštvo u Gnjilanu donelo je odluku o pokretanju istrage protiv dva lica srpske nacionalnosti koja su 10. jula privedena na graničnom prelazu Bela zemlja zbog krivičnog dela špijunaže. Kako se navodi, oni su pokušali da u Srbiju prevezu dokumentaciju sa Kosova. Nakon zadržavanja u pritvoru od 48 sati i nakon ispitivanja, dežurni tužilac odeljenja za teške zločine ih je u redovnoj proceduri pustio na slobodu dok se ne izvrši provera dokumentacije. Amr Zeyneli.
Radi se o Daliboru Dajiću, direktora tehničke škole u Vrbovcu, opština Klokot, i Trajanu Trajkoviću, vršiocu dužnosti direktora osnovne škole Mladen Marković u Vitini, škole koje rade po planu i programu Srbije. Policija Kosova je u njihovom automobilu 10. jula pronašla dokumentaciju gradonačelnika kosovske opštine Klokot i Srpske liste Božidara Dejanovića, uključujući njegove diplome i ugovor. Dejanović istovremeno je šef računovodstva u srednjoj tehničkoj školi u Vrbovcu, a u radnom odnosu je i sa osnovnom školom u Vitini. Kako su iz osnovnog tužilaštva u Gnjilanu rekli za Radio Slobodna Evropa, oni su pušteni na slobodu po osnovu redovne procedure s obzirom da je potrebno da se proveri da li dosije koji je pronađen kod njih sadrži dokumente klasifikovane po zakonu i da li su ti dokumenti državna tajna, što bi, kako kažu, izazvalo teške posledice po bezbednost Kosova. Portparolka tužilaštva u Gnjilanu Ljiridona Đeljadini.
Protiv osumnjičeni osoba tužilac u slučaju je doneo odluku o pokretanju istrage. Dosije kojeg su isti posjedovali trebao je da bude prebačen u Srbiju, a sadržao je dokumentaciju gradonačelnika Klokota uključujući dve diplome, ugovor i radnu knjižicu, kao i posljednju odluku o radnom odnosu, kazala je ona. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje od izvora bliskog istrazi, Dajić i Trajković navodno su od inspektora Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije po prezimenu Arsić, u martu ove godine dobili zadatak da originalnu dokumentaciju gradonačelnika Klokota Božidara Dejanovića prebace u kancelariji MUP-a u Vranju radi verifikacije uspostavljanja radnog odnosa Dejanovića. O tome je bilo obavešteno i odeljenje za obrazovanje u Severnoj Mitrovici. Advokat Trajana Trajkovića Dejan Vasić u izjavi za naš program kaže da se dokumentacija Božidara Dejanovića odnosila na njegov radni odnos sa školom, a ne sa kosovskom opštinom Klokot.
Verifikacija dokumenata za koje se sumnja da mogu da budu objekat špijunaže. Po meni su javna dokumenta, to su dokumenti koji se čuvaju u svakoj školi.
Advokat Vasić ističe da je razlog zašto je MUP Srbije tražio dostavljanje dokumenta Božidara Dejanovića koji je angažovan u obe škole taj što postoji prijava da su njegova dokumenta falsifikovana. Srpska lista, vodeća partija kosovskih Srba i Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije oštro su reagovali na pritvaranje Dajića i Trajkovića, navodeći da se time dovodi u pitanje pravo srpskog naroda na obrazovanje. Radio Slobodna Evropa nije uspeo da stupi u kontakt sa Božidarom Dejanovićem, koji je ispred Srpske liste izabran za gradonačelnika kosovske opštine Klokot 2017. godine u drugom krugu glasanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Crnogorske vlasti uputili su zahtev Srbiji za izručenje Kotoranina Jovana Vukotića, kojeg bezbednosni sektor označava za jednog od vođa škaljarskog kriminalnog klana i tereti ga za oružane napade na pripadnike kavačke grupe, piše list Pobjeda. Vukotić je u zatvoru u Srbiji jer je osuđen zbog falsifikovanja isprava na 15 meseci zatvora, a Crna Gora ga potražuje zbog tri istrage, u dve se sumnjiči za pokušaj ubistva, a u jednoj za utaju poreza. Predsjednik Severne Makedonije Stevo Penderovski u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o značaju specijalnog javnog tužilaštva na putu zemlje ka Evropskoj uniji i NATO u svetlu velike afere reket koja trese Makedoniju. Naime, premijer Severne Makedonije Zoran Zaev prijavio je u drugoj polovini aprila javnom tužilaštvu za progon organizovanog kriminala slučaj iznude od poznatog preduzetnika. Zaev je u intervju agenciji MIA zahtevao tužilaštva da obelodani i kakva je umešanost specijalnog tužioca Katice Janeve, koja je iznenada podnela ostavku. Slušate deo intervjua sa predsjednikom Severne Makedonije, prenosi Blagoje Kuzmanovski.
SJO je bilo veoma potrebno u vremenu kada smo pravili demokratske promene. SJO u nekakvom obliku, u nekom delu sistema redovnog javnog tužilaštva je i tekako potrebno u narednom periodu, da bi procesuiralo kriminale ne samo onih koji su bili na vlasti, već i nas koji smo sada na vlasti, ističe Pendarovski. On naglašava da je ova institucija ključna koja nam je pored dogovora iz Prespe otvorila vrata Evropske unije i NATO-a. U međuvremenu, prva tužiteljica SJO Katica Janeva, koja je u ponedjeljak podnela ostavku na toj funkciji, već nekoliko dana ne dolazi na posao. U njenom odsustvu sve potrebne dokumente potpisuju njene zamenice. Sudbina specijalnog javnog tužilaštva je trebala biti jedna od tačaka na današnjem sastanku lidera četiri najveće partije, kojeg je sazvao premijer i predsjednik vladajućeg socijaldemokratskog saveza SDSM Zoran Zaev. Ipak taj sastanak je odložen jer je lider opozicione VMRO DPMNA i Hristijan Mickovski otkazao učešće sa obrazloženjem da će učestvovati na takvom susretu lidera ako je na dnevnom redu razgovor o prevremenim parlamentarnim izborima. Na sastanku koji je otkazan trebalo se razgovarati o zakonu o javnom tužilaštvu, o popisu stanovništva koji je zakazan za 2020. godinu, kao i o izbornom zakoniku. Predsjednik Pendarovski u intervju za naš radio kaže da ne bi želeo da potkopa inicijativu premijera o liderskom susretu, ali da ipak smatra da je pravo mjesto za takav sastanak kod predsjednika države. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tužiteljka za organizovani kriminal Severne Makedonije Vilma Ruskovska potvrdila je danas da još nekoliko biznismena tvrdi da ih je ucenjivao neformalni vlasnik kablovske prve televizije Bojan Jovanovski. Imam saznanje za druge slučajeve, ali ne mogu da vam kažem za koliko se osoba radi. Oni su dali iskaze i sada tražimo dokaze, rekla je Ruskovska za Deutsche Welle na makedonskom jeziku.
slobodnaevropa.org.
Studenti 1 od 5 miliona su počeli blokadu upozorenja rektorata univerziteta u Beogradu. Na licu mesta je naša Nevena Božović. Nevena, šta se događa u rektoratu i šta su zahtevi studenta?
Branka, desetak studenata organizacije 1 od 5 miliona protestuje unutar zgrade rektorata Beogradskog univerziteta. Razlog za njihov protest je, kako su naveli, sporna diploma ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, kao i sporna doktorska disertacija ministra financija Siniše Malog. Naveli su i da jedan od povoda za protest odluka odbora za etiku Beogradskog univerziteta da spornu doktorsku disertaciju Siniše Malog vrati fondu na ponovno odlučivanje. Njihovi zahtevi su, kako su rekli, da premijerka Srbije Ana Brnabić razreši Sinišu Malog sa pozicije ministra financija, jer smatraju da bi u tom slučaju rektorat odlučivao bez pritiska vlasti o doktorskoj disertaciji Malog. Njihov drugi zahtev je da Ana Brnabić razreši dužnosti i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića zbog, kako su naveli, narušavanja ugleda univerziteta u Srbiji i čitave akademske zajednice. Studenti su naveli da je rok za ispunjenje njihovih zahtjeva septembra, rekli su da će nastaviti svoje akcije ako se njihovi zahtjevi ne ispune. Tražili su i razgovor sa rektorkom ili sa nekim od zaposlenih u rektoratu i u jednom momentu rektorka je sišla i primila studente, porazgovarala sa njima i rekla je da će rektorat Beogradskog univerziteta o zahtjevima studenta odlučivati nakon letnje pauze.
Hvala, bila je to naša Nevena Bogdanović iz rektorata Beogradskog univerziteta. Nastavljamo emisiju. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata osudila je izjave Vojislava Šešelja upućene poverenici za ravnopravnost polova Brankici Janković i pozvala tužilaštvo da odmah reaguje. Šešelj je na Twitteru uputio seksističke izjave o poverenici koja je prethodno osudila njegov napad na novinarku Snežanu Čongradin. I Nova stranka je apelovala na nadležne organe da reaguju na uvrede predsjednika Srpske radikalne stranke upućene ženama koje se bave javnim poslovima.
Dosta neosjetljivo, jer ja o genocidu pišem dosta dugo. Mislim, meni, kako da kažem, ono, ako bi me neko pitao šta ti radiš u životu, ja pišem o genocidu i pišem o ratnim zločinima i pišem o suočavanju sa prošlošću. Mislim da je to najvažnija i najprioritetnija tema u ovom društvu, s obzirom na to da se nismo ni približili nekom pragu gdje bismo mogli da kažemo da smo krenuli sa tim procesom suočavanja. Meni je bilo drago zato što je Šešelj mene prozvao u Skupštini, jer sam znala da će kao to sada da ode u neke medije koji su dostupni ljudima široj javnosti i da će o tome da se priča. Ja ono ne osjećam nikakvo nespokojstvo ili neku nebezbednost ili neku nestabilnost od toga što me Šešelj prozvao u Skupštini.
Ne plašite se s obzirom na to da on ima istoriju nasilnih ispada i ljudi oko njega?
Da, ali ja dosta dugo prisustvujem njegovim napadima na druge ljude. Ja dosta dugo saosjećam sa drugim ljudima koje on napada i kako ja kažem sad, kao on je mene napao i to sad i nije toliko... Stvarno ne želim da zvučim neskromno, ali to nije toliko važno. Mislim, on napada tolike ljude unazad toliko dugo godina. On je ratni zločinac, osuđeni ratni zločinac, čovjek koji je proterao ljude iz svojih kuća, koji je inspirisao ubistva na osnovu, nacionalne i verske pripadnosti. Dakle, tu imamo posla sa jednim čovjekom koji je toliko zla naneo ovoj državi i ovim građanima, da ja stvarno više ne verujem da on postoji. Znači, ali zaista više ne verujem da on postoji.
Da li planirate da podnesete tužbu protiv Šešelja zbog
korupcije? Pa ne, neću, stvarno, jer mislim da toliko ljudi ono je trebalo da podnese tužbu protiv njega, on je čovjek koji je osuđen ratni zločinac, znači to je čovjek koji ne bi smeo nikako da učestvuje u javnom životu. Ono što on izgovara i dan danas, to je ovako baš brutalno, ne prema meni, ne prema nama, nego prema žrtvama genocida, ratnih zločina, svega onoga zbog čega je on zapravo i osuđen u Hagu i zbog čega sve nije osuđen u Hagu. Stvarno ne vidim da bi trebalo da uzmem dinara od njega, ono to mi je perverzno dosta.
A kako vam deluje ta tišina koja dolazi iz redova vladajuće većine, odnosno vladajuće Srpske napredne stranke?
Pa deluje mi kao i u odnosu prema genocid u Srebrenici. Srpska napredna stranka, Vučić i vladajuća elita, ona je došla na neku razinu u kojoj ona zapravo više ne reaguje uopšte na to, i to je njihova reakcija. Dakle, to je neki maksimum koji oni mogu izgleda da daju. Tako da je meni ćutanje sad u ovom trenutku ekvivalent tome.
Slušali ste deo intervjua sa Snežanom Čongradin, koji objavljujemo u subotnjim emisijama sa novinarkom Danasa. Razgovarao je Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrhovni sud u Amsterdamu, Holandija, delimično odgovorna za smrt 300 Srebreničana. U Gnjilanu pokrenuta istraga protiv dva lica zbog špijunaže u korist Srbije. Crna Gora traži od Srbije izručenje Jovana Vukotića. Studenti započeli dvosatnu blokadu rektorata Beogradskog univerziteta, traže smenu Malog i Stefanovića. 8 stradalo, desetine ranjeno u eksploziji u Kabulu. Američki ratni brod uništio iransku bespilotnu letilicu, tvrdi Trump. Iran demantuje. Sutra do 31 stepen, samo na jugu moguća kiša. U nastavku emisije objavljujemo. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku povodom kupovine naoružanja od Francuske kaže da jedini motiv može da bude modernizacija naoružanja, ali
u smislu da sad je potrebno da se očuva neki balans ili ravnoteža snaga i moći u regionu, što nema nekog velikog smisla.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 8 ljudi je stradalo usled eksplozije u blizini ulaza u univerzitet u Kabulu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Afganistana. 33 osobe su ranjene. Niko nije odmah preuzeo odgovornost za napad i nije jasno da li je napad izvršen od strane bombaša samoubice ili je daljinski detoniran. Predsjednik SAD Donald Trump izjavio je da je američki ratni brod uništio iransku bespilotnu letelicu u Ormunskom Oreuzu u vreme povećanih tenzija između dve zemlje. Iran je demantovao da je američki ratni brod uništio iranski dron u strateškom Ormuskom Moreuzu, pošto mu je predstavljao pretnju. Vrhovni sud Gibraltara produžio je danas na 30 dana zaplenu iranskog tankera osumnjičenog da je bio na putu ka Siriji da bi tamo isporučio naftu, kršeći sankcije, saznaje se kod glavnog tužioca. Policija u Slovačkoj traži 4 nestale članice afganistanskog prvog ženskog orkestra koje su nestale 14. jula. 4 devojke nestale su nakon nastupa na lokalnom festivalu na zapadu Slovačke. Una Čilić.
Pavol Kudlička, glasnogovornik regionalne policije u Trencinu, rekao je da su se članice orkestra vratile u hotel nakon koncerta, ali da su nestale dan poslije. Identitet nestalih članica još uvijek nije poznat. Lokalni mediji u Slovačkoj pisali su o tome da su neke od članica orkestra ranije govorile kako jedna od djevojaka ima rođaka u Njemačkoj. Neke od pripadnica Zohra orkestra, nazvanom prema perzijskoj boginji muzike, su ili siročad ili dolaze iz siromašnih porodica. Brojne članice ovog 35-članog orkestra su se navodno suočavale sa napadima i prijetnjama u njihovoj zemlji porijekla, Afganistanu. Unatoč nestanku 4 članice, orkestar je svirao na par koncerata na zapadu Slovačke ove sedmice. Ovaj prvi ženski afganistanski orkestar osnovan je prije 5 godina. Na njihovoj stranici se navodi kako su u posljednjih 30 godina članice ovog orkestra prve žene u svojim porodicama, zajednicama pa i zemlji koje studiraju muziku. Zohra orkestar postao je međunarodno poznat nakon što su nastupali na zatvaranju Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu prije 2 godine.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Da li je prvi korak na mjesecu bio trenutak koji je ujedinio zemljane? Pre pola veka, usred godine rata, gladi, nasilja na ulicama i širenja generacijskog jaza, prvi put su ljudi zakoračili na drugi svijet, ujedinjujući ljude širom svijeta na način koji nije viđen ni pre ni posle, piše agencija Associated Press. Stotine miliona ljudi slušalo je radio ili gledalo crno-bele slike na televiziji, dok su Neil Armstrong i Buzz Aldrin kročili na mjesec 20. jula 1969. godine kao jednom od najslavnijih tehnoloških dostignuća čovečanstva. Dok je Armstrong izgovarao antologijsku rečenicu "To je mali korak za čoveka, ali ogroman skok za čovečanstvo", astronaut Michael Collins, koji je tada u matičnom brodu sam kružio oko mjeseca, bio je dirnut jedinstvom stanovnika Zemlje. Iako taj osjećaj jedinstva nije trajao dugo, 50 godina kasnije misija Apollo 11 kao kulminacija napornog rada oko 400.000 ljudi i uloženih milijardi dolara sa ciljem pobjede u svemirskoj trci nad Sovjetskim savezom i dalje je uzbudljiva, ukazuje agencija, navodeći da je za mnoge odlazak na mjesec bio velika motivacija jer nebo više nije bilo granica. Sletanje na mjesec je inženjerski poduhvat koji je zauvek promijenio rečnik, metafore i naraciju o tehnologiji, ali istovremeno Apollo 11 znači toliko mnogo različitih stvari različitim ljudima, ocjenjuje časopis Atlantic. I 50 godina od sletanja na mjesec, neki žive u paralelnom svemiru u uverenju da je nastala žirala sletanja Apollo 11, piše Washington Post i ističe da teorije zavere teško izumiru. Postoji barem jedna stvar koju je Apollo pokazao, da Amerika može uspjeti u rješavanju složenih problema. Trenutno postoji jedan problem i prioritet nije slanje čovjeka na drugu planetu, već spasiti jedinu koju zovemo domom, piše u uredničkom komentaru USA Today.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je za RTS o nabavci PVO sistema Mistral 3 iz Francuske da takav sistem Haradinaj neće dobiti jer se Mistral ne prodaje teroristima. Kazao je i da se Srbija ne naoružava za rat, već da se sprema za mir i dodao da će do kraja godine zemlja imati nikad više helikoptera. Među 22 sporazuma koja su potpisana sa predstavnicima Francuske tokom posete predsjednika te zemlje Srbiji, 5 se odnosilo na oblast naoružanja i vojne opreme. Mada ne spore potrebu da se naoružanje vojske Srbije obnovi, analitičari ističu da se osim iz izjava zvaničnika o stvarnim potrebama vojske ne zna mnogo, jer informacije o nabavkama naoružanja i vojne opreme nisu transparentne. Ognjen Zorić.
Potrebe za naoružavanjem u smislu da sad je potrebno da se očuva neki balans ili ravnoteža snaga i moći u regionu što se tiče vojnog naoružanja i opreme nema nekog velikog smisla. Jedino što ima smisla to je da se obnovi zastarelo naoružanje, dakle da bi mogla vojska dobavlja neke svoje najosnovnije funkcije.
Ocenjuje Predrag Petrović, izvršni direktor nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Sporazumi potpisani 15. jula s Francuskom između ostalog sadrže narudžbenice sistema protivvazdušne odbrane Mistral 3. Potpisan je i tehnički sporazum u vezi sa nabavkom PVO sistema kratkog dometa, navelo je Ministarstvo odbrane. Ministarstvo odbrane uputili smo zahtjev za uvid u potpisane sporazume, odgovor i dalje čekamo. A upravo manjak transparentnosti kada su u pitanju potrebe vojske, glavna je zamjerka Predraga Petrovića iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Strateški pregled odbrane, plan razvoja, dugoročni plan razvoja vojske Srbije, to su sve dokumenti koji su klasifikovani određenim stepenom tajnosti, za razliku od nekih država iz regiona koje su javno obznanile taj dokument. Tako da mi zapravo ne znamo koje su stvarne potrebe u okviru same vojske Srbije.
Petrović ističe da bi veća transparentnost prilikom nabavke naoružanja i vojne opreme smanjila i reakcije u regionu na vesti o tome. Podsjetimo da je nakon objave o poslednjoj nabavci, potpisivanju sporazuma s Francuskom, reagovao premijer Kosova Ramuš Haradinaj.
Veća transparentnost i mogućnost država u regionu, ali i samih građana da vide šta će se to nabavljati u nekom narednom periodu, predstavljalo bi korak ka smirivanju situacije.
A pre nabavke oružja iz Francuske, krajem juna je na sajmu odbrana u Beogradu predstavljen prvi od pet naručenih Airbusovih helikoptera H-145M namenjenih vojsci. Još četiri takva nabavljene su za potrebe policije. U maju su na velikoj vojnoj paradi u Nišu između ostalog predstavljen i helikopteri Mi-35 i modernizovani tenk T-72, koji su deo vojno-tehničkog sporazuma s Ruskom federacijom. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ističe činjenicu da Srbija, zahvaljujući svojoj politici vojne neutralnosti, oružje nabavlja i na istoku i na zapadu. Predrag Petrović, međutim, kaže da to ne bi isticao kao veliku prednost.
Čak to može da bude opterećenje. Neutralne države moraju mnogo više da ulažu u svoju vojsku kako bi bile sposobne da se očuvaju svoju suverenost i sa strane istoka i sa strane zapada.
U međuvremenu poletelo je i šest polovnih MIG-ova 29 koji su nabavljeni od Rusije, kao i četiri nabavljena početkom ove godine od Belorusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Nedostatak međuetničkog dijaloga između Albanaca, Bošnjaka, Roma sa jedne strane i srpske većine na drugoj negativno se odražava na proces državnih integracija i usporava demokratski proces u Srbiji. Zaključak je Nacionalnog demokratskog instituta iz Vašingtona na osnovu istraživanja koje je ta institucija sprovela u Srbiji. U okviru projekta prevazilaženja prepreka u međuetničkom dijalogu, NDI sproveo je istraživanje koje obuhvata građane Srbije različite starosne dobi, obrazovanja, regiona, od ruralnih do urbanih sredina. Među prvim pitanjima upućenim građanima srpske nacionalnosti kao većine, bilo je o stavu prema određenim manjinskim zajednicama, konkretno Mađarima, Romima, Bošnjacima i Albancima. Neutralan stav preovladava za sve navedene predstavnike manjina u procentu od 44% do 55%. Srbi, generalno gledano, najpozitivniji stav imaju prema Mađarima, 36%, a najmanje prema Albancima. Čak 19% ispitanika izjasnilo se da ima veoma negativan stav prema Albancima, a tek 2% veoma pozitivan. Više podataka iz ovog istraživanja pronađite na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.